VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 15 Maret 2022? Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
Pengadilan India tegakkan larangan hijab di sekolah dan perguruan tinggi. Korea Selatan laporkan rekor baru jumlah kematian di tengah lonjakan Omikron. Rusia, Ukraina siap lakukan pembicaraan, sementara pasukan Rusia gempur kota-kota.
Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Laporan menarik yang sayang kalau dilewatkan dalam siaran VOA This Evening hari ini adalah Smart Agriculture Enterprise atau SAE, teknologi yang penting untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia.
Potensi hasil di kedelai varietas gerobokan bisa 3,4 sampai 4,2 ton per hektar. Nah, ini yang kita pacu dengan teknologi Smart Agriculture Enterprise yang mendorong untuk mengoptimalkan tanaman kedelai di lahan-lahan tropis.
Selain itu, Anda juga dapat menyimak film dokumenter peraih nominasi Oscar, Writing with Fire, yang menyoroti perempuan jurnalis di India.
Har koi ko janna chahiye ki ha hum patrakar the, ek mahila patrakar aur kis tarah ki patrakarita humne ki.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah pengadilan di India Selasa 15 Maret menegakkan larangan mengenakan hijab di kelas di negara bagian Karnataka dalam keputusan yang kemungkinan akan semakin memperdalam ketegangan agama di negara itu. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa jilbab bukan praktik agama yang penting dalam Islam. Pengadilan Tinggi Negara Bagian Karnataka menyampaikan putusan itu setelah mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh para mahasiswa muslim yang menentang larangan pemerintah terhadap hijab yang telah diterapkan beberapa sekolah dan perguruan tinggi dalam 2 bulan terakhir. Larangan itu tidak meluas ke negara bagian India lainnya, tetapi putusan pengadilan itu dapat menjadi preseden bagi seluruh negara itu. Perselisihan dimulai pada Januari ketika sebuah sekolah yang dikelola pemerintah di distrik Udupi, Karnataka, melarang siswa yang mengenakan hijab memasuki ruang kelas. Larangan itu memicu protes para pelajar muslim yang mengatakan mereka kehilangan hak-hak dasar mereka untuk pendidikan dan agama. Korea Selatan membukukan hari paling banyak menelan korban jiwa Selasa. Dalam 24 jam terakhir, tercatat ada 293 kematian terkait COVID-19. Negara itu sedang bergulat mengatasi lonjakan infeksi virus corona yang didorong oleh varian Omikron yang menular dengan cepat. Jumlah pasien dalam kondisi serius atau kritis yang mencapai 1.196 juga merupakan angka tertinggi baru. Para pejabat kesehatan mengatakan respons medis negara itu tetap stabil setelah adanya upaya untuk meningkatkan sumber daya dengan lebih dari 30% unit perawatan intensif yang ditunjuk untuk perawatan COVID-19 masih tersedia. Tetapi ketegangan pada sistem rumah sakit diperkirakan akan meningkat dalam beberapa pekan mendatang, mengingat jeda waktu antara infeksi, rawat inap, dan kematian.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para perunding dari Rusia dan Ukraina dijadwalkan mengadakan pembicaraan lagi hari Selasa 15 Maret, sementara Rusia melanjutkan invasinya selama hampir 3 pekan ini dengan membombardir Kiev dan kota-kota besar Ukraina lainnya. Beberapa serangan udara menghantam ibu kota Ukraina Selasa pagi, termasuk satu yang menghantam bangunan apartemen di Kiev, menewaskan sedikitnya 2 orang. Serangkaian perundingan hari Senin yang diadakan melalui video, bukannya pertemuan langsung di negara tetangga Belarus seperti sesi-sesi sebelumnya, masih belum menghasilkan tanda-tanda terobosan penting. Sekretaris Pers Gedung Putih James Saki mengatakan kepada wartawan bahwa Amerika mendukung negosiasi, tetapi Amerika menginginkan ada tanda-tanda bahwa Rusia bersedia melakukan pembicaraan bersamaan dengan penarikan dari kekerasan. Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang Jumat lalu mengatakan Amerika dan Tiongkok seharusnya tidak menutup pintu budaya antara kedua negara, sementara sanksi-sanksi ekonomi terhadap negara tetangganya, Rusia, meningkat. Karena kedua pihak telah membuka pintu satu sama lain 50 tahun silam, mereka seharusnya tidak menutupnya, apalagi memisahkan diri, kata Lee, mengacu pada peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Amerika dan Tiongkok yang dimulai dengan kunjungan tahun 1972 ke Beijing oleh Presiden Amerika ketika itu, Richard Nixon. Selain menggaungkan beberapa pernyataan damai oleh para pemimpin Tiongkok sejak invasi Rusia terhadap Ukraina akhir Februari lalu, Lee menerima bahwa Washington dan Beijing memiliki persepsi berbeda mengenai krisis yang terjadi di kawasan timur Eropa. Kami percaya kerjasama seharusnya menjadi jalur utama karena perdamaian dunia dan pembangunan bergantung pada itu, kata Lee kepada wartawan pada akhir sidang tahunan parlemen. Meskipun kita adalah pesaing pasar dalam bidang ekonomi dan perdagangan, hubungan kita seharusnya menyenangkan dan setara. Namun sebagian pengamat mengatakan Beijing mungkin mengulurkan tawaran itu untuk alasan finansial dan politik. Pasukan Israel menewaskan dua warga Palestina dan melukai beberapa lainnya dalam beberapa serangan terpisah di tepi barat yang diduduki, kata Kementerian Kesehatan Palestina Selasa 15 Maret. Kementerian itu mengatakan, Nader Ryan yang berusia 16 tahun tewas ditembak, sementara tiga warga Palestina lainnya terluka dalam serangan di kamp pengungsi Balata di kota Nablus, tepi barat bagian utara. Warga Palestina lainnya, Ala Shiham yang berusia 20-an, tewas di Kalandia tepat di luar Yerusalem. Kementerian mengatakan 6 warga Palestina lainnya terluka di Kalandia dan dilarikan ke rumah sakit. Belum ada pernyataan dari Israel tentang operasi di Kalandia. Presiden Peru Pedro Castillo mengatakan ia akan berpidato di hadapan para anggota parlemen hari Selasa siang untuk menghentikan gerakan menyingkirkannya dari jabatannya hanya 7 bulan setelah ia mulai menjabat. Castillo mengemukakan niatnya itu tidak lama setelah parlemen memutuskan pada hari Senin untuk membahas permintaan untuk memakzulkannya. Castillo Senin mengatakan bahwa ia akan berpidato di parlemen hari Selasa sore untuk memberitahu para legislator apa yang telah, sedang, dan akan dilakukannya untuk negara. Para anggota parlemen yang ingin memakzulkannya menunjukkan tuduhan-tuduhan korupsi terhadap Castillo. Guido Bellido, legislator dari Partai Peru Libre dan mantan ketua Dewan Menteri pada pemerintahan Castillo mengatakan tujuan mayoritas anggota parlemen sejak hari pertama pemerintahannya adalah menjatuhkan Castillo. Tiongkok daratan mencatat lonjakan tajam kasus harian COVID-19 pada hari Selasa. Kasus-kasus simptomatik baru bertambah lebih dari 2 kali lipat daripada sehari sebelumnya hingga ke level tertinggi dalam 2 tahun ini. Sementara perbakan virus menyebar cepat di bagian timur laut negara itu. Total 3.507 kasus yang ditularkan di dalam negeri dengan simptom yang dikukuhkan dilaporkan pada hari Senin di lebih dari selusin provinsi dan kota, kata Komisi Kesehatan Nasional. Angka tersebut naik dari 1.337 sehari sebelumnya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Densus 88 anti-teror pekan lalu menembak tersangka teroris, seorang dokter berinisial SU, karena melakukan perlawanan saat penyergapan di Sukoharjo. VOA menelusuri jejak dokter ini. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Mabes Polri membenarkan penembakan dokter berinisial SU oleh Densus 88 anti-teror saat penyergapan di Sukoharjo Rabu lalu. Jurubicara Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan SU yang sudah ditetapkan tersangka itu melawan dan melukai polisi dengan menabrakkan mobilnya saat disergap. Tersangka SU yang ditembak mati itu terlibat di jaringan Jamaah Islamiyah atau JI.
Yang bersangkutan juga pernah menjabat sebagai Amir Hikmat, kemudian juga jabatannya adalah Deputi Dakwah dan Informasi, dan juga yang bersangkutan sebagai Nasihat Amir JI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara SU melakukan perlawanan.
Dari pantauan VOA di lokasi, pecahan kaca mobil, beberapa bagian mobil, puing tembok pagar masih bertebaran di lokasi. Tak nampak garis polisi atau polisi lain di sekitar lokasi tersebut. Jenazah dokter berinisial SU diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang dan dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan Kamis kemarin. Papan nama putih dengan tulisan warna hitam Dr. Sunardi lengkap dengan izin dan jam praktek tampak jelas terbaca di sebuah rumah di KM Sukoharjo Kamis lalu. Pintu tertutup rapat. Salam dan sahutan dari VOA untuk konfirmasi tidak direspon. pengurus wilayah tempat SU menetap membenarkan warganya tersebut berurusan dengan Densus 88 anti teror. Ketua RT 3 RW 7 Gayam Sukoharjo Bambang Pujiana mengatakan bagi dokter SU merupakan sosok pribadi yang tertutup.
Sepanjang saya megang ketua RT dari tahun 2019 ya, April 2019, itu saya mengadakan pertemuan-pertemuan kegiatan warga tidak pernah ada, tidak pernah datang, tidak pernah sosialisasi.
Selain membuka praktek di rumahnya, VOA juga menerima informasi dokter SU juga membuka klinik di sebuah pondok pesantren di Sukoharjo. SU sempat menempuh kuliah di Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Dokter berinisial SU itu lulus tahun 1990-an. Gang sempit hanya bisa dilalui satu mobil tampak di sebelah bangunan sekolah yang menjulang tinggi di Solo Sabtu. Bangunan di depannya sebuah masjid bertingkat yang sedang direnovasi. Ruangan itu sempat digunakan untuk klinik pengobatan gratis Hilal Ahmar Solo. Spanduk dan logo Hilal Ahmar Solo juga terpasang di peta digital lokasi tersebut saat VOA melacak. Tak diketahui kapan akun Hilal Ahmar Solo itu dibuat, namun satu pertanyaan di akun tersebut tercatat 4 tahun lalu. Informasi yang diperoleh VOA menunjukkan lokasi ini juga dipakai aktivitas dokter SU yang tewas ditembak Densus anti teror di Sukoharjo. Solo Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Tempe dan tahu seperti menjadi menu wajib bagi masyarakat. Sayangnya, sebagai negara tropis, Indonesia sulit meningkatkan produksi kedelai sebagai bahan baku keduanya. Teknologi sepertinya menjadi satu-satunya jawaban. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Di Lembah Selopamioro, Yogyakarta, setidaknya ada 20 hektar ladang kedelai. Bulan Maret ini, sekitar 10 hektar menikmati panen. Suparjo, ketua gabungan kelompok tani Ngudi Makmur yang menanam kedelai di sana menyebut musim mempengaruhi jumlah produksi mereka.
Satu hektar itu bisa misalkan 1,9 ton per hektar. Tapi untuk musim tanam, musim hujan, untuk bulan Februari itu bisa mencapai 2,5.
Perbedaan hasil panen antara musim kemarau dan hujan seperti dipaparkan Suparjo membuktikan bahwa cuaca sangat berpengaruh terhadap produksi kedelai. Untuk itulah peneliti kedelai dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dr. Atri Suryanto Hadi memperkenalkan teknologi Smart Agriculture Enterprise.
Potensi hasil di kedelai varietas gerobokan bisa 3,4 sampai 4,2 ton per hektar. Nah, ini yang kita pacu dengan teknologi Smart Agriculture Enterprise yang mendorong untuk mengoptimalkan tanaman kedelai di lahan-lahan tropis.
Dalam panen yang dilaksanakan Senin 14 Maret siang, SAE mampu meningkatkan produksi kedelai petani. Teknologi ini diterapkan pada masa tanam terakhir sejak Desember 2021 lalu di lahan percobaan seluas 0,6 hektar. Panen kali ini menghasilkan sekurangnya 2,4 ton dari luasan tersebut. Tanpa SAE, pada luasan yang sama petani hanya akan memanen 1,4 sampai 1,6 ton. Pada prinsipnya, SAE adalah teknologi yang fokus pada intensifikasi regenerative farming. Teknologi ini membuat tanaman kedelai lebih mudah dibudidayakan pada lahan di iklim tropis. Selama ditanam, kedelai dimonitor kecukupan nutrisi, kebutuhan air, kondisi cuaca, kebutuhan pupuk hingga tingkat kelembapan tanahnya. Alat sensor yang diletakkan di ladang kedelai menjadi panduan untuk semua aspek itu secara real time. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Profesor Eni Harmayanti menyebut petani pada dasarnya juga berhitung. Jika sebuah komoditas tidak menguntungkan, mereka cenderung tidak akan menanamnya. Karena itu, pemanfaatan teknologi pada varietas kedelai ini penting jika Indonesia ingin meningkatkan produksi kedelai.
Produktivitasnya meningkat besar. Kalau produktivitasnya meningkat, petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Dalam diskusi prospek tanam kedelai yang diselenggarakan Kementerian Pertanian Jumat 11 Maret, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyebut pemerintah memiliki 3 pendekatan untuk menaikkan produksi kedelai.
Konsep yang pertama adalah yang selama ini menanam kedelai existing, kita akselerasi.
Skema kedua, kata Suwandi, adalah sistem pengenalan daerah-daerah baru, khususnya kawasan pertanian, yang sebelumnya pernah mengikuti program penanaman kedelai. Skema ketiga, lanjut Suwandi, adalah penanaman kedelai di lahan perkebunan. Petani kelapa sawit misalnya akan didorong untuk menanam kedelai di antara tanaman sawitnya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
sejumlah organisasi media menghentikan sebagian atau seluruh operasinya dan mundur dari Rusia, memprotes pemberlakuan aturan hukum baru yang dikeluarkan pihak berwenang yang membatasi kerja pers dan bahkan memasukkan mereka dalam daftar agen asing. Bagaimana nasib kebebasan pers di Rusia? Akankah berdampak ke negara-negara lain? Berikut laporannya.
Pendengar, satu minggu terakhir ini sejumlah organisasi media arus utama dan media sosial dengan platform teknologi menangguhkan dan atau mengurangi operasi mereka di Rusia. Organisasi media itu antara lain BBC, New York Times, Bloomberg News hingga Netflix dan TikTok.
Sejumlah organisasi media menghentikan sebagian atau seluruh operasinya dan mundur dari Rusia, memprotes pemberlakuan aturan hukum baru yang dikeluarkan pihak berwenang yang membatasi kerja pers dan bahkan memasukkan mereka dalam daftar agen asing. Bagaimana nasib kebebasan pers di Rusia? Akankah berdampak ke negara-negara lain? Berikut laporannya.
Pendengar, satu minggu terakhir ini sejumlah organisasi media arus utama dan media sosial dengan platform teknologi menangguhkan dan atau mengurangi operasi mereka di Rusia. Organisasi media itu antara lain BBC, New York Times, Bloomberg News hingga Netflix dan TikTok. Keputusan ini hanya berselang beberapa hari setelah pemerintah Rusia mengesahkan undang-undang yang menilai informasi apapun yang dinilai sebagai bermedia dan individu. Naik drastis dibanding awal tahun 2021 yang hanya mencapai 17 kantor media dan individu. Pada 4 Maret atau satu minggu setelah melancarkan invasi ke Ukraina, pihak berwenang Rusia memblokir sepenuhnya akses ke Facebook dan Twitter karena dinilai telah mendiskriminasi media Rusia dengan melabel mereka dalam kategori tertentu dan membatasi akses ke akun resmi pemerintah serta outlet pro-Kremlin di Eropa. Andreas Harsono, salah seorang anggota Dewan Pakar di Fetisov Journalism Awards di Rusia, mengatakan tidak ada yang menyangka kemunduran pers di Rusia akan separah sekarang ini.
Rusia itu walaupun dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemerosotan ya, sedikit demi sedikit ya, anti-NGO asing, penangkapan-penangkapan, oposisi, bahkan ada yang orang-orang yang diracun mati kalau dianggap menentang Putin. Tetapi kita masih punya pemenang hadiah Nobel, wartawan yang dari mana, Moskow itu siapa namanya. Kita masih punya grup kayak Pussy Riot, kita masih punya tokoh oposisi kayak
Aksi Navalny.
Tetapi perubahan dalam sebulan, dua bulan terakhir ini luar biasa.
Di wawancara secara terpisah, Nyarwi Ahmad, PhD, pakar media dan komunikasi politik di Universitas Gajah Mada mengatakan, memang tidak dapat dihindari tragedi pemberangusan media yang sedang terjadi di Rusia karena semakin otoriternya pemerintah yang berkuasa.
Dan itu saya kira itu bagian dari tragedi ini, tragedi pemberangusan media juga ya. Tapi apapun itu, Bu Eva, saya kira harus ada semangat kolektif ya, global ya, untuk menyemangati teman-teman juga ya yang terkena dampak dari konflik Rusia-Ukraina itu, terutama di sini jurnalis ya, untuk tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, walaupun saya kira kondisi di lapangan itu tidak mudah ya.
Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Banyak pengusaha Ukraina yang kini mengubah cara mereka berbisnis dari yang sebelumnya mencari keuntungan menjadi upaya mengumpulkan pasokan perang. Berikut laporan selengkapnya.
Perancang busana asal Kyiv, Makar Lieberman, telah merancang kemeja dengan elemen etnik, gaun, dan jas mewah dengan merek pakaiannya sejak tahun 2015. Namun sejak Rusia menginvasi Ukraina, semua itu dihentikan untuk sementara.
Mulanya kami membuat jaring-jaring kamuflase, kemudian ketika ada kebutuhan kupluk penutup wajah dan bendera, kami beralih membuat itu semua. Para penjahit mulai mengerjakannya. Dalam sehari mereka membuat lebih dari 100 penutup wajah dan sekitar 100 bendera.
Sementara itu, Alina Kacorowska memiliki merek produk fashion, seperti sepatu, aksesoris, dan pakaian. Setelah sempat terkejut dengan invasi Rusia, ia menggabungkan pabriknya di Zhytomyr dengan beberapa pabrik lainnya untuk mulai membuat sepatu tempur.
Kami telah memberikan lebih dari 300 pasang sepatu tempur. Kami mengirim pasokan besarnya ke Kyiv kepada para pejuang pertahanan wilayah, kepada para tentara.
Targetnya adalah membuat 1.000 pasang sepatu tempur. Namun itu sulit dilakukan karena dari 170 karyawan, hanya 40 orang yang bisa mengerjakan. Mengingat Zhytomyr dihantam serangan bom dari waktu ke waktu. Di Kyiv, Ashot Galstian menyulap kafe kecilnya menjadi dapur umum darurat. Meskipun dihadapkan pada aturan jam malam di kota itu, Galstian menemukan sejumlah juru masak sukarela yang tinggal di dekat kafenya dan mengatur pengiriman makanan.
Saya membuat postingan di Instagram bahwa saya memasak dengan bantuan keluarga dan para sukarelawan, dan saya meminta bantuan. Dalam hitungan beberapa jam, orang-orang mengirimkan sumbangan senilai 5 digit.
Satu-satunya yang tidak dicari ketiga pengusaha itu adalah keuntungan. Terlepas dari inflasi yang sedang berlangsung, beberapa pakar mengatakan bahwa kebanyakan bisnis tetap berusaha menyokong karyawan mereka dan tetap buka. Anna Derevianko dari Asosiasi Bisnis Eropa mengatakan,
kami bisa melihat sekitar sepertiga perusahaan masih beroperasi, meski tidak dalam skala penuh. Mayoritas perusahaan mereka mencoba tetap menggaji pegawai mereka. Mereka yang punya semacam bantalan keuangan tentunya.
Para pebisnis yang berbicara kepada VOA berharap bisa terus beroperasi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Polusi plastik menjadi agenda dalam pertemuan Majelis Lingkungan PBB di Nairobi pada awal Maret 2022. Sebuah proposal diajukan Rwanda dan Peru dengan tujuan membuat produsen bertanggung jawab atas seluruh siklus produk yang mengandung plastik. Laporan VOA lengkapnya bersama Metrine Geopani.
Saluran air di seluruh dunia tersumbat oleh polusi plastik yang sering berakhir di lautan. Pertemuan Majelis Lingkungan PBB di Nairobi membahas masalah sampah plastik itu. Delegasi dari negara-negara anggota telah mengajukan proposal perjanjian global yang mengikat untuk mengekang polusi plastik. Proposal yang diajukan Peru dan Rwanda menyerukan suatu pendekatan yang menyeluruh terhadap polusi plastik dalam segala bidang. Proposal itu menyerukan pembuatan perjanjian yang mengikat secara hukum internasional yang mencakup semua tahapan dalam siklus hidup plastik dengan mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular pada plastik itu sendiri. Ini mencakup penggunaan dan pembuangan plastik, ekstraksi bahan baku, dan produksi plastik. Proposal itu disponsori bersama oleh 13 negara beserta Uni Eropa. Pakar lingkungan Wanji Ramathai, putri mendiang peraih Nobel Perdamaian dari Kenya, Wangari Maathai, sekaligus Wakil Presiden dan Direktur Regional World Resources Institute untuk Afrika, menguraikan.
Well, we must celebrate what Rwanda is trying to do because we know that.
Kita harus merayakan upaya yang dilakukan oleh Rwanda karena kita tahu di benua Afrika, Rwanda terus memimpin dan dihormati. Negara pertama yang melarang plastik. Sebagian besar kita kemudian mengikutinya, menjaga lingkungan tetap bersih. Ini adalah negara yang memiliki kredibilitas terkait agenda tersebut. Saya sangat berharap mereka mendapat dukungan yang diperlukan. Dengan informasi yang dimiliki saat ini, sebagaimana diketahui hari ini, tentang dampak plastik di lautan terhadap lingkungan, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang tidak peduli. Alternatif harus dicari sehingga mereka memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
Sebuah laporan WWF baru-baru ini memproyeksikan polusi plastik di lautan dunia dapat meningkat 4 kali lipat pada tahun 2050. Penelitian yang dilakukan Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research yang berbasis di Jerman menganalisis lebih dari 2.500 studi tentang polusi plastik untuk mengumpulkan semua data yang tersedia terkait topik tersebut dan menghasilkan sejumlah perkiraan. Laporan itu juga memperingatkan bahwa pada tahun 2100, wilayah laut yang luasnya lebih dari 2,5 kali Greenland dapat melewati ambang batas konsentrasi mikroplastik yang berbahaya secara ekologis. Jumlah mikroplastik laut dilaporkan dapat meningkat hingga 50 kali lipat pada akhir abad ini. Itulah sebabnya masalah utama plastik, plastik hancur di lautan menjadi potongan-potongan kecil mikroplastik. Metrini Kiopani, Lena Triyono, Voice of America.
WHO melaporkan pada tahun 2018 di Afrika terdapat 25,7 juta orang dengan HIV atau AIDS atau ODA. 2/3 infeksi baru di dunia juga terjadi di benua itu, termasuk 1,1 juta infeksi baru pada tahun 2018 saja. Namun dengan pengobatan antiretroviral dan bantuan dari badan-badan internasional, keadaan di benua itu diharapkan berangsur-angsur membaik. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sebuah rumah sakit khusus HIV/AIDS di Bangui menjadi harapan terakhir untuk bertahan hidup bagi pasien AIDS di Republik Afrika Tengah. Sekitar 110 ribu orang dari hampir 4,7 juta penduduk di negara itu mengidap HIV, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Tetapi jumlah penderita sesungguhnya bisa lebih tinggi karena kurangnya akses pada pemeriksaan mengakibatkan banyak penderita tidak dihitung. Sebuah rumah sakit komunitas di ibu kota Bangui merupakan satu-satunya fasilitas yang khusus didedikasikan untuk merawat pasien AIDS stadium lanjut. Dr. Jennifer Stella adalah relawan dari organisasi Dokter Tanpa Tapal Batas atau MSF.
Angka kematian di sini antara 10-15% yang terus terang berarti tidak buruk mengingat parahnya kondisi ketika pasien datang di sini. Ada pasien yang meninggal pada hari yang sama ketika datang di sini atau kadang-kadang dalam beberapa jam setelah tiba di ruang gawat darurat. Ini adalah satu-satunya negara di mana tidak ada tes HIV gratis, sehingga pasien sangat terlambat mengetahui status HIV yang mereka idap dan baru menyadari ketika sudah dalam kondisi akut.
Biaya tes HIV sekitar 4 euro atau kira-kira 63 ribu rupiah, tetapi hampir 70% populasi negara itu hidup di bawah garis kemiskinan, menurut Bank Dunia. Namun di rumah sakit khusus itu, pengobatan untuk pasien HIV gratis. Banyak pasien AIDS juga menderita tuberkulosis. Setelah hidup tanpa sadar dengan HIV selama bertahun-tahun, resistensi pasien terhadap infeksi sangat kecil. Seorang pemuda yang menjadi pasien di rumah sakit itu mengatakan, "Saya sangat lelah dan letih ketika saya tiba di rumah sakit ini. Saya tidak memiliki nafsu makan atau kekuatan, tetapi sekarang rasa kelelahan mulai hilang dan nafsu makan pulih kembali. Saya merasa sedikit lebih baik." Ketika pria muda itu masih dalam tahap awal pengobatan antiretroviral, seorang wanita lain telah menempuh perjalanan panjang pengobatannya. Dia menyatakan sangat berutang budi pada rumah sakit yang didukung oleh kelompok kemanusiaan Doctors Without Borders atau Dokter Tanpa Tapal Batas yang dikenal sebagai MSF. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Film dokumenter Writing with Fire ikut menerima nominasi untuk Piala Oscar tahun ini. Film tersebut memperlihatkan perjuangan perempuan jurnalis pada sebuah penerbitan surat kabar yang dikelola perempuan Dalit di India. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
हर कोई को जानना चाहिए कि हां हम पत्रकार थे एक महिला पत्रकार और किस तरह की पत्रकारिता हमने की है.
Setelah film mereka meraih nominasi Piala Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik tahun ini, sutradara asal India, Rintu Thomas, dan Sushmit Ghosh mengatakan apa yang sebelumnya tampak mustahil kini menjadi mungkin. Thomas dan Ghosh menggarap sebuah film dokumenter yang memperlihatkan para perempuan reporter India yang menimbulkan kontroversi dan berhasil memikat hati dunia. Sushmit Ghosh mengatakan,
"A point of conversation after Writing with Fire was nominated has been the fact that how did an independent film from the global south."
Topik pembicaraan setelah mendapat nominasi lewat film Writing with Fire adalah bagaimana sebuah film independen dari global south mendapat nominasi dalam ajang Oscar. Karena itulah yang terjadi. Hal itu membuka sebuah percakapan tentang seberapa jauh seorang produser film independen dari negara yang tidak memiliki sistem pendukung bagi kisah non-fiksi dapat menggarap film.
Ia menambahkan, pintu peluang kini sudah terbuka lebar. Mereka merasa senang bahwa sutradara lain pada masa mendatang dapat memiliki impian untuk meraih penghargaan, tidak hanya sekedar mengikuti festival film. Thomas dan Ghosh, yang menggarap film dokumenter tersebut selama 5 tahun, mendapat berbagai penghargaan dan pujian sejak Writing with Fire diluncurkan perdana dalam Festival Film Sundance 2021.
मुझसे तो पूछते हैं तो मैं भी पूछ लेती हूं कि आप कौन से कास्ट के हैं.
Thomas mengatakan proses pembuatan itu sangat melelahkan dan dipenuhi keraguan. Ia sendiri bahkan tidak dapat membayangkan alur cerita film tersebut.
Not sure what the story is going to be.
Saya tidak yakin seperti apa jalan cerita itu nantinya dan seberapa besar rasa percaya diri yang dibutuhkan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya akan berjalan lancar. Sehingga kami dapat memiliki sebuah harapan.
Film Writing with Fire memperlihatkan ujian dan penderitaan yang dihadapi satu-satunya surat kabar di India yang dikelola oleh perempuan Dalit, kelompok paling terpinggirkan dalam kasta Hindu. Mereka mendobrak tradisi dan mempertaruhkan nyawa untuk melaporkan kisah-kisah yang penting. Kepopuleran harian Khabar Laharia atau gelombang berita semakin meningkat selama tahun-tahun pembuatan film itu dan bahkan setelah perilisannya.
The way Khabar Laharia's work has been amplified.
Karya harian Khabar Laharia semakin diperkenalkan di dunia internasional melalui film. Sangat menyenangkan dapat menyaksikan hal itu dan tidak hanya sekadar menyorot pekerjaan mereka, namun juga memahami pekerjaan tersebut, besarnya risiko yang dihadapi para jurnalis perempuan ini sehari-hari.
Malam penganugerahan Academy Awards akan dilangsungkan pada tanggal 27 Maret mendatang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.